Tayo na nabubuhay ng matagal at si Arthur, Elder Whitley na ako ay nabubuhay ng matagal na panahon ay nabatid ang ilang huwaran sa pagsubok ng buhay. May mga pag-inog ng mabubuti at masamang panahon, mga tagumpay at pagkabiko, mga sandali ng kaligayahan at kalungkutan, at mga panahon ng kasaganaan at kasalatan. Kapag ang buhay natin ay nagbago sa di inaasahan at di kanais-nais na paraan, naranasan natin kung minsan ang pagkabahala at pag-aalala. Isa sa mga hamon na ating naranasan sa buhay ay ang hindi hayaang ang pagkabahala at paghihirap sa buhay ay gapiin tayo upang malampasan natin ang iba-ibang kapanahunan ng buhay habang nanatiling pusido, positibo at maging optimista pa. Marahil kapag dumarating ang mga paghihirap at pagsubok, dapat itong mga salitang may pag-asa ni Robert Browning ay nakakintal sa ating isipan. Ang pinakamabuti ay mangyayari pa. Hindi natin mahuhulaan ang lahat ng pakikibaka at unos sa buhay, kahit na yaong mga mangyayari kapag daka. Ngunit tayo bilang mga nilalang na may pananampalataya at pag-asa, ay nalalaman na walang anumang duda na ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay totoo at ang pinakamabuti ay darating pa. Naalala ko ang isang particular na panahon sa buhay ko nang maranasan ko ang di pangkaraniwang pagkabahala. May mga problema sa aking trabaho. Ang aking asawa ay nasuri na may malubhang karamdaman. Isa ito sa mga pagkakataon noon na ang kasamaang palad ay nadama kong kinalaban ako at aking pamilya. Sa mga araw na halos magapi kami ng mga pagkabahala at pag-alala sa aming magulong buhay, natagpuan namin ang aking asawang paraan kung paano ito mabibigyang lunas. Nagpunta kami sa isang lugar, ilang milya lang mula sa aming bahay, upang lumayo para sa ilang sandali ng ginhawa mula sa mga alalahanin, mag-usap at magbigay ng aliw sa isa't isa. Ang lugar namin ay Walden Pond. Maganda ito. Kapag mabuti ang pakiramdam ng aking asawa, maglalakad kami sa paligid ng batis. Sa ibang araw, kapag hindi niya kakayanin ang maglakad, maupo lang kami sa kotse at mag-uusap. Ang Walden Pond ay isang special na lugar sa amin para magpahinga, magnilay-nilay at magpagaling. Marahil dahil ito ng bahagya sa kasaysayan nito, ang koneksyon nito sa pagsisikap ni Henry David Thoreau na ihiwalay ang sarili mula sa kamunduhan sa loob ng mga taon na nag-alay ito sa amin ng lubos na pag-asa sa kasimplihan at nagbigay ng nakakasariwang pagtakas mula sa lubhang komplikadong buhay namin. Marso 1845 noon nang magdesisyon Thoreau na lumipat sa baybayin ng Walden Pond at tumira ng 2 taon sa pagsisikap na hanapin ang kasagutan kung ano ang layunin ng buhay. Binili niya ang isang lumang dampa ng isang manggagawa sa rilis. Pinaklas ito mula sa kahoy ng dampa at kahoy sa gubat ay nagtayo siya ang sariling kubo. Gumawa siya ng masusing tala ng mga gastos at natuklasan na para sa isang bahay at kalayaan ay gumastos siya ng 28.12 na dolyar lamang. Gumawa siya ng halamanan kung saan nagtanim siya ng kagyus, patatas, mais, patani at singkamas para masustina ang simpleng buhay niya. Nagtanim siya ng patani sa isa at kalahating akring lupa na layunin ay gamitin ng maliit na kita para mabili ang kanyang pangangailangan. Namuhay si Thoreau na hindi inintindi ang oras. Wala siyang orasan ni kalendaryo sa maliit niyang kubo. Ginugol niya ang oras sa pagsusulat at pag-aaral ng kagandahan at kaginhawaan ng kalikasan na pumapaligid sa kanya. Hindi siya namuhay sa isang ermitanyo. Na isang ermitanyo, nagpunta siya sa bayan ng Concord ng madalas at inimbita ang iba na magpunta sa kanyang kubo para sa nakakaliwanag na pag-uusap. Nang matapos ng 2 taon, iniwan niya ang kanyang kubo na walang pagsisisi. Nadama din niya na mayroon pang ibang mga karanasan sa buhay ang naghihintay sa kanya, oras na para umusad at hanapin ang ibang mga oportunidad. Base sa kanyang mga karanasan sa Walden Pond, nalaman ni Thoreau na 4 lamang na mga bagay ang talagang kailangan ng isang tao: pagkain, pananamit, tirahan, at panggatong. Gusto kong linawin ang bawat isa sa mga pangunahing pangangailangan ito ng buhay, kasama na ang mga espiritual na benepisyo ng pinasimpleng buhay. Ang unang pangangailangan ay pagkain. Bilang mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, taglay natin ang sagradong kaalaman mula sa ipinahayag na katotohanan tungkol sa relasyon sa pagitan ng katawan at ng espiritu. Sa Doktrina at Mga Tipan 80:15 ay nakasaad, ang espiritu at ang katawan ang kaluluwa ng tao. Para tayo ay mabiyayaan ng kapwa pisikal at spiritual, inahayag din sa atin ng Panginoon ang batas ng kalusugan. Sinabi sa atin kung ano mga pagkain at sangkap na mabuti sa katawan at kung ano hindi. Sa mga tagubiling ito ay dumarating ang pangako na matatagpuan sa bahagi 89 ng Doktrina at Mga Tipan. Ang lahat ng banal na makakatandang sumunod at gawin ang mga salitang ito, lumakad sa pagsunod sa mga kautusan ay tatanggap ng kalusugan sa kanilang puso at kanilang utak sa buto. At makakatagpo ng karunungan at malaking kayamanan ng kaalaman maging mga natatagong kayamanan. At tatakbo at hindi mapapagod at lalakad at hindi manghihina. At ako ang Panginoon ay nagbibigay sa kanila ng pangako na mapangwasak na anghel ay lalampasan sila gaya ng mga anak ni Israel at hindi sila papatayin. Inutusan tayo ng Panginoon na alagaan mabuti ang inyong katawan para magawa ito sundin ang salita ng karunungan na matatagpuan sa Doktrina at Mga Tipan 89. Kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo palagi at matulog ng sapat. Kapag ginawa ninyo ang lahat ng ito, mananatili kayong ligtas sa mga nakapinsalang pagkakulong at makokontrol ninyo ang inyong buhay. Mabibiyayaan kayo ng malusog na katawan, listong isipan at patnubay ng Espiritu Santo. Ano mang gamot, kemikal o mapanganib na kaugalian gamit upang magbunga ng pagkaligalig o pagkalango ay makasisira sa inyong katawan, isipan at espiritu. Kabilang sa mga ito ang mga bawal na droga, mga gamot na inireseta o binibili lang ng walang reseta na inaabuso ang paggamit. Hindi natin gusto na sirain ang ating katawang lupa dahil kaloob ito mula sa Diyos. At bahagi ng dakilang plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit ay ang muling pagsama ng ating katawang walang kamatayan sa ating espiritu. Isa pang pangunahing pangangailangan ay ang ating pananamit. Ang pinasimpleng buhay na nagbibigay ng mga biyayang espiritual ay nangangailangan ng pagsuot ng simple at mainhing pananamit. Ang damit natin at pag-aayos sa sarili ay nagbibigay ng mensahe sa iba tungkol sa kaano tayo. Kapag tayo ay disenteng manamit, inaninyahan din natin ang Espiritu ng Panginoon upang maging kalasag at proteksyon sa atin. Sa pinakahuling estilo nila, maraming taga-disenyo ang nauusong kasuutan, ang wari sinisikap na gumawa ng dalawa o tatlong kasuutan mula sa tabas ng tela na kakailanganin para sa isa. Karaniwan, nagtatabas sila ng napakalaki sa itaas o napakalaki sa ibaba ng damit ng babae. At kung minsan, binabawasan din nila sa gitna. Sa panahon ko, matatawag itong bulagsak at hindi marapat. Naniniwala ako na ang labis na pagpapabaya sa pananamit ay kasunod palagi ang pagpapabaya sa pag-uugali. Marami sa inyo ang labis na nagsisikap na maging katangi-tangi sa inyong pananamit at pag-aayos sa sarili para makahikayat ng tinuturing ng Panginoon na maling uri ng atensyon. Sa istorya sa Aklat ni Mormon tungkol sa punong kahoy ng bahay, buhay, yaong mga tao na ang paraan ng kanilang pananamit ay labis na mainam, ang nanglait sa mga kumain ng bunga ng punong kahoy. Malungkot na matanto na ang mga mahihilig sa uso na manlalait sa malaki at maluwang na gusali ang responsable sa pagkapahiya ng marami at yung mga napahiya ay nangagsilayo patungo sa mga pinagbawa na landas at nangawala. Sinabi ni Elder Tanner, ang kahinhinan sa pananamit ay isang katangian ng isipan at puso. Nagmula ito sa respeto sa sarili, sa kanyang kapwa at sa manlilikha nating lahat. Ang kahinhinan ay naglalarawan ng ugali ng pagpapakumbaba, pagkamapitagan at kagandahang asal. Alinsunod sa mga prinsipyong ito at sa gabay ng Espiritu Santo ay talakay ng mga magulang at kabataan ang mga detalye ng pananamit, pag-aayos sa sarili at personal na anyo at gamit ang kalayaang pumili ay tanggapin ang responsibilidad at piliin ang tama. Ngayon ay pag-usapan natin ay ikatlong pangangailangan ni Thoreau, yon ay tirahan. ang kinikita natin ang dapat magtagda kung anong uri ng pamahay ang makakayanan natin, hindi ang malaking bahay ng kapitbahay sa kabilang kalsada. Sa simula pa ng aking alaala mula sa kapanahunan ni Brigham Young hanggang ngayon, napakinggan ko ang mga kalalakihan na tumayo sa pulpito. Nag-u-joke sa tao na huwag mabaon sa utang at naniniwala ako na ang dahilan ng karamihan ng mga problema ngayon ay ang pagkabigo na sundin ang payong iyon. Isa sa mga paraan para maging simple ang ating buhay ang sundin ang payon na palagian nating natatanggap para mabuhay ayon sa aking kinikita, iwasan ng utang, mag-impok para sa hinaharap. Ang mga miyembro ng isang maayos na pinatatakmong pamilya ay hindi nagbabayad ng interes, kinikita nila ito. Ang pinakahuling pangangailangan ni Toro ay panggatong. Marami na tayong naririnig tungkol sa panggatong at enerhiya. Ang kamahalan nito, limitadong supply, ang peligroso at di mahulaang pagpapasustento mula sa nagsusupply. Iniiwan ko ang pagtalakay sa mga komplikadong isyong ito sa mga leader ng gobyerno at industriya. Ang panggatong na gusto kong talakay ay panggatong na espiritual. Ang Panginoon ay binigyan tayo ng isang magandang plano kung paano tayo makababalik sa Kanya, ngunit ang pagtatapos ng ating paglalakbay sa lupa ay nangangailangan ng panggatong na espiritual. Gusto nating gayahin ang limang matatalinong dalaga na nag-ipon ng sapat na panggatong para samahan ang kasintahang lalaki nang ito ay dumating. Dapat ay malamin natin ang walang hanggang plan ng Diyos at ang papel natin dito. At sa gayon, sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay at pagpapaubaya ng ating kalooban sa kalooban ng Panginoon, ay matatanggap natin ang pinangako mga biyaya. Tulad ng itinuro ni Elder William R. Bradford sa pulpitong ito, sa pagkamatuwid ay naroon ng malaking kasimplihan. Sa bawat kalagayan na kinaharap natin sa buhay, mayroon tamang paraan at maling paraan sa pagtugon. Kung pipiliin natin ang tamang paraan, maalalayan ang ating ginawa sa pamamagitan ng prinsipyo ng pagkamatuwid at dito ay may kapangyarihan mula sa itaas. Kung pipiliin natin ang maling paraan at ginawa ito, walang ganong pangako o kapangyarihan mula sa itaas at nag-iisa tayo at nakalaang mabigo. Bago pa lamang mamatay si Thoreau, tinanong siya kung nakipagsundo siya sa Diyos. Sagot niya, hindi ko alam na nag-away kami kailanman. Sa ating paghahanap na makamtan ang ginhawa mula sa alalahanin sa buhay, naway taimtim nating mahanapin ang mga paraan upang maging simple ang ating buhay. Naway maging marapat tayo sa pag-agapay ng Espiritu Santo at sundin ang gabay ng Espiritu habang ating binabagtas ang landas ng buhay sa lupa. Naway maihanda natin ang ating sarili para matupad ang pangunahing layunin ng pagsubok na ito sa buhay para makabalik at mabuhay sa piling ng ating Ama sa Langit. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.